На Кубі почалася падрыхтоўка да святкавання 400-годдзя адшукання статуэткі найсвяцейшай панны Марыі Скарыдат дэль Кобрэ. У сувязі з набліжаючайся ўрачыстасцю кубінскія біскупы абвясцілі пачатак спецыяльнага юбілейнага года. 7 студзеня прадстаўнікі кубінскага епіскапата цэлебравалі святую мшу ў гэтым марыйным санктуарыі. Асаблівую ўрачыстасць святкавання набудуць дзякуючы візіту Бенедыкта XVI на Карыбскі востраў, які пройдзе 26-28 сакавіка. У інтэрв'ю агенцтву Ачэ Прэнса генеральны сакратар канферэнцыі біскупаў Кубы арцыбіскуп Хуан де Діас Хернандэс падкрэсліў, што юбілейны год з'яўляецца момантам вялікай сустрэчы з Богам праз панну Марыю. Іерарх адзначыў, што візіт папы на востраў будзе сапраўдным благаслаўленнем і нагадаў дэвіз гэтага падарожжа – «Пілігрым любові». Арцыбіскуп Хернандэс падкрэсліў, што толькі любоў здольная аб'яднаць кубінскі народ незалежна ад поглядаў і веравызнання людзей. 7 снежня 2011 года, абвяшчаючы юбілейны год, біскупы Кубы адзначылі, што статуэтка панны Марыі Скарыдат дэль Кобрэ з'яўляецца выразам кубінскай душы, як паказалі 400 гадоў гісторыі. Куба мае патрэбу ў радасці веры, і панна любові прыйшла да сваіх дзяцей, каб тыя, хто аддаліўся ад Бога, маглі вярнуцца да яго, а тыя, хто засталіся цвёрдымі ў хрысціянскай веры, маглі працягваць узрастаць у сваёй дзейнасці на карысць адзінства праўды і любові паміж тымі, хто складае адзін народ, перамагаючы цяжкасці заўсёды памятаючы аб павазе адзін да аднаго, адзначаецца ў пасланні кубінскага епіскапата.